Два. Астроном церемонно увійшов у їдальню. Він почував себе гостем. «Де ж наша молодь?» – запитав. «Мого сина в кімнаті немає». Промисловець сміхнувся. «Вони вже давно на ногах, але не турбуйтеся». Жінки оце змусили їх поснідати. Сказано – молодість. Молодість. Це слово здавалося гнітюче поділо на астронома. Снідали мовчки. Промисловець лише раз озвався. «Ви справді вважаєте, що вони прийдуть?» «Навіть не віриться». «Прийдуть», – відказав астроном. «І все». Уже по тому промисловець сказав. «Даруйте, але ніяк не втямлю, навіщо б то вам було розігрувати мене? Ви справді з ними говорили?» «Як оце з вами? Звісно, у певному розумінні. Вони можуть передавати думки на відстані». «Це я збагнув з вашого листа. Тільки як? Ось що цікаво з'ясувати». «Не знаю. Я, звичайно, запитав у них, але відповідь була якась невиразна. Хоча я міг просто не зрозуміти. Виявляється, потрібний прекрасний апарат для посилання розумових сигналів. І що найважливіше – максимальна зосередженість як індуктора, так і перцепієнта. Я не відразу усвідомив, що вони намагалися передати мені думки. Може, такі проекційні апарати для посилання думок – одне з наукових досягнень, які вони нам передадуть?» «Можливо», – відповів промисловець. «Однак, зважте на зміни, які стануться в нашому суспільстві. Передавач думок. А чому би і ні? Зміни нам корисні». «Я так не вважаю». «Зміни не бажані лише у старості», – сказав астроном. «Але й раси старіють, як люди». Промисловець кивнув на вікно. «Бачите оцю дорогу? Вона тут спокон віку. Не знаю відколи, але зовсім як нова. Навряд чи ми зуміли б прокласти тепер таку дорогу. Тоді ж раса була молодою». «Тоді?» «Так, принаймні вони не страхались нового. Краще було б навпаки. Що сталося з нашими пращурами? Вони знищені, докторе. Що гарного молодості і новому? Нам тепер краще, у світі панує мир і спокій, ми собі поволі рухаємося вперед. Раса нікуди не йде. Зрештою, немає куди. Вони – ті, хто приклав дорогу до Велиці. Як і обіцяв, я поговорю з вашими гостями, коли вони прийдуть. Але мені здається, доведеться просити їх повернутися назад». «Раса не рухається нікуди», – переконано сказав астроном. «Вона прямує до цілковитого занепаду. У моєму університеті з року в рік меншає студентів. Дедалі менше пишеться книжок, все менше проводиться досліджень. Старий дрімає на сонечку, його дні затишні і спокійні, однак з кожним днем він усе ближче до смерті». «Ну, годі, годі», – примирливо сказав промисловець. «Стривайте, вислухайте мене. Перш ніж написати вам, я вивчив ваше фінансове становище». «І з'ясували, що я платоспроможний?» – усміхаючись, урвав його промисловець. «А вже ж, вам я бачу смішно, може і так. Ви менше платоспроможний, ніж ваш батько. А він був менш платоспроможний від вашого діда. А ваш син, можливо, взагалі виявиться неплатоспроможним. Планеті все важче утримувати промисловість на сучасному рівні, хоча цей рівень геть низький порівняно з колишнім. Ми повернемося до натурального господарства, а потім до печер. А якщо ми збагатимося новими науковими знаннями, все зміниться». «Справа не тільки в цьому. Суть в самій зміні – розширенні горизонтів. Слухайте, пане, я вибрав вас не лише тому, що ви багаті, маєте вплив у державних колах, а тому, що у вас незвична для вашого часу репутація – людини, яка може порвати з традиціями. Наші співвітчизники чинитимуть опір, а ви знаєте, як треба діяти, щоб відродити молодість нашої раси?» «Саме так. З її атомними бомбами?» «Атомні бомби», – підхопив астроном, – «не обов'язково означають загибель цивілізації. Наші гості також мали атомну зброю або щось подібне на своїй планеті. але вціліли, бо не згорнули рук. Невже ви не розумієте? Не бомба уразила нас, а контузія. Може, це наш останній шанс щось змінити?
Скажіть, ну, почав промисловець, а чого натомість хочуть ці друзі з космосу?
Астроном завагався. Буду з вами щирий, нарешті промовив він. Вони прибули з планети, маса якої більша від нашої. Наша багатша на легкі елементи.
Їм потрібен магній, алюміній?
Ні, пане докторе, їм потрібні вуглець і водень, вугілля і нафта.
Справді?
Вам кортись спитати, чому істотам, які опанували космічні перельоти, а отже оволоділи атомною енергією, потрібні вугілля і нафта? На це питання і неспроможне відповісти.
Тоді це зроблю я, посміхнувся промисловець.
Це незаперечне підтвердження правдивості ваших слів. Якщо не вникати в суть, може здатися, що володіння атомною енергією виключає користування вугіллям та нафтою. Але це не лише сировина для виробництва енергії. Вони завжди будуть базовою сировиною для всіх галузей органічної хімії. Пластмаси, барвники, медикаменти, розчинники. Промисловість не може існувати без них навіть у вік атома. Проте, якщо вугілля та нафта – невисока платня за клопоти і муки молодої раси, я вважаю, що вони нам дорого обійдуться, якщо ми нічого не матимемо натомість. Астроном зітхнув і сказав. А от і наші хлопчики. З прочиненого вікна було видно, як ті стояли на зеленій галявині і про щось жваво гомоніли. Син промисловця зробив владний знак, і син астронома кивнув у відповідь і подався до будинку. «Ось молодь, про яку ви говорили», – сказав промисловець. «У нашої раси стільки молоді, скільки треба».
«Так, але ми ростемо їх, щоб вони швидше запліснявіли».
Щуп лискочив у кімнату, грюкнувши дверима.
«Що трапилось?» – незадоволено спитав астроном.
Щуп здивовано звів на нього очі і закляк на місці.
«Вибачте, будь ласка, я не знав, що тут хтось є. Перепрошую, що потурбував».
Він силувався говорити якнайвічливіше.
«Дарма», – сказав промисловець.
«Навіть коли в кімнаті немає нікого, сину, не обов'язково грюкати дверима», – повчально сказав астроном.
«Пусте», – повторив промисловець. «Хлопець не зробив нічого лихого. Ви лаєте його, бо він молодий, і це ви з вашими поглядами. Іди насюди, хлопче», – звернувся він до Щуплого.
Той повільно підійшов.
«Тобі у нас подобається?»
«Дуже, сер, дякую».
«Мій син уже показав тобі нашу садибу?»
«Так, сер, Рудий, тобто...»
«Ні-ні, називай його Рудий. Я й сам його так називаю. А тепер скажи мені, чого ви тут вештаєтесь?»
Щуплий відвернувся.
«Ми проводимо дослід».
Промисловець подивився на астронома.
«От бачите, юнацька допитливість і спрага до пригод. У нашої раси ще не все втрачено».
«Сер», – звернувся Щуплий до промисловця.
«Слухай, хлопче».
Хлопчик трохи помовчав, силкуючись зрозуміти, про що говорять дорослі. Згодом сказав.
«Рудий звелів мені роздобути чогось смачного, та я не дуже збагнув, що саме. Я не хотів говорити».
«Спитай куховарку. У неї знайдеться щось смачненьке для таких хлопчаків».
«Ні, сер, це не для нас, а для звірів».
«Для звірів?»
«Так, сер. Що їдять звірі?»
«Одразу видно, що мій син виховувався в місті».
«Е, дрібниці. Які звірі, хлопче?»
«Маленькі, сер.
Спробуйте дати їм трави чи листя. Якщо вони не їстимуть, то можна горіхів або ягід».
«Дякую, сер», – Щуплий вибіг з кімнати, обережно причинивши за собою двері.
«Ви думаєте, вони зловили звірів живими?» – занепокоєно спитав астроном промисловця.
«Це дуже просто. У моїй садибі полювання заборонено. Всі тварини ручні, багато гризунів, дрібної звірини. Рудий завжди наносить додому повну різної живності, але недовго те його цікавить». Він подивився на настінний годинник.
«Ваші друзі мусили вже прибути, як ви вважаєте?»